Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd, ikhwani wa akhwati, wafaqallah wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardahu. Salah satu faedah yang bisa kita ambil dari perjalanan dakwah Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala dalam pembicaraan dengan beliau adalah semangat beliau dan berdakwah tidak mengenal lelah dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Bagaimana Syekh selama 6 hari, mulai dari Senin, hari Senin kemarin datang dari Mamlakah Arabiyah Saudiyah sampai hari Senin depan, pekan depan, itu dipenuhi dengan rehlah dakwiyah. Hari Senin beliau pulang ke Saudi, di sana sudah ditunggu pada beberapa saat setelah beliau sampai di Madinah langsung mengisi muhadharah sehingga tidak ada takhir waktu. Ketika teman-teman dari Malaysia menghubungi saya, Ustaz Afwan, tolong sampaikan kepada Syekh Abdul Razak, kita minta waktu sehari saja mampir ke Malaysia. Kita siapkan semuanya, tiket, muasalatnya, kemudian apa, hotelnya dan sebagainya. Kita semuanya menanggung. Kita minta waktu 1 hari saja, atau mampir saja, transit ke Malaysia, kemudian mengisi muhadharah di sana. Teman-teman mustaquna ilaihi. Saya hubungi teman-teman di Madinah, kemudian Ustaz Wujud hafizahullah ta'ala, tidak bisa karena jadwal saya padat sekali, tidak bisa membatalkan dalam waktu yang sempat seperti ini, karena beliau jadwalnya sudah diatur dalam beberapa waktu yang lalu. Maka dari sini kita bisa melihat bagaimana semangat beliau dalam berdakwah luar biasa sekali. Dakwah tauhid ila Allah azza wa jalla. Ini juga kalau kita perhatikan kita di lingkungan kita ini, di tempat kita ini, di negara kita ini, bagaimana majalu dakwah maftuh, kesempatan untuk berdakwah di negara kita ini terbuka lebar bagi kita. Kalau seorang ustaz tidak mengisi kajian mulai dari ba'da subuh sampai isya, sampai jam 10 malam pun ada kesempatan bagi dia. Ini kalau bentuknya kajian di masjid atau di tempat-tempat khusus. Maka kesempatan terbuka lebar. Ini patut kita syukuri. Tetapi ikhwah, kalau kesempatan ini kita manfaatkan, kita biarkan lewat begitu saja, siapa yang akan mengisi kosongan ini? Siapa yang akan mengambil kesempatan berdakwah di masyarakat kita ini? Yang kalau kita perhatikan masyarakat kita ini haus dengan ilmu, yang kemudian mengantar mereka untuk beramal. Haus sekali dengan ilmu. Antum perhatikan radio Ahlu Sunnah yang ada di Indonesia ini mungkin sekitar lebih daripada 60.
dan setiap waktu bertambah terus. Dan bagaimana pertanyaan? Pertanyaan dari masyarakat luar biasa sekali. Kita bisa melihat bagaimana masyarakat awam begitu hausnya untuk mendapatkan siraman ilmu yang sahih dari mamba yang sahih. Kita ini sudah seperti yang pernah sampai kepada saya, ada seorang ibu bertanya kepada saya tentang suatu masalah agama. Saya jelaskan ayatnya, saya jelaskan hadisnya. Kemudian ibu ini mengatakan, "Ustaz, selama ini saya sudah ngaji mungkin 20 tahun mengurusi majelis taklim ibu-ibu. Tapi selama ini saya hadir, yang disampaikan oleh ustaznya hanya ha 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 hi 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 hu hu. Ustaz sekarang seperti selebritis. Dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk dan jawaban-jawaban yang ada jauh dari ilmu. Seperti contoh saya kasih misal saja. Ada seorang bertanya kepada seorang sahibul imamah, masya Allah. Kemudian pertanyaannya begini, ya Ustaz, di kalangan masyarakat kita ma'ruf, kalau orang pengin usahanya lancar, rezekinya juga lancar, jodohnya juga lancar, biasanya pergi ke seorang kiai, kemudian minta ini dan minta itu, akhirnya diberi rajah lah. Di situ ada ayat Al-Quran, mungkin. Yang jelas tulisan Arab. Namanya orang Arab nggak tahu, apa orang awam nggak tahu yang ditulis itu apa. Yang jelas tulisannya Arab. Ini untuk penglaris. Ini untuk di lapangan rezeki. Kalau enggak bikin toko, warung, pergi ke kiai dulu. Dikasih raja-raja, ditempel di atas pintu. Ini bagaimana Ustaz? Apa yang dikatakan Ustaz sahibul imamah ini? Itu kan hanya sekedar ikhtiar. Ya tidak apa-apa. Coba seperti ini. Tidak satu ayat pun disebut, tidak satu hadis pun disampaikan. Dalilnya apa dan seterusnya. Akhirnya ketika saya sampaikan satu masalah, satu ayat, satu hadis, sudah. Ustaz selama ini kalau kita mendengar seperti ini kita paham Ustaz. Wah, ada dalilnya seperti ini dari ayat, ada dalilnya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, selesai urusannya. Begitu mudahnya memahami Islam. Tanpa harus berpikir seperti contohnya di kalangan ada seorang ustaz yang ma'ruf. Itu bagaimana ketika menyebutkan setiap amalan itu hikmahnya selalu disebutkan ratusan hikmah. Contohnya ketika berwudu yang pertama dimulai dengan basuh tangan. Kenapa kita harus basuh tangan? Hikmahnya apa? Sebutkan satu yang sama sekali tidak ada kaitan dengan masalah syar'i. Panjang sekali. Bukan yang di depannya mad'unya itu faham dengan apa yang disampaikan. Tapi masalah pikirannya gerambiang kemana-mana. Seperti pelatihan sholat khusyuk di hotel berbintang 5. Bayarnya 500 ribu. Untuk bisa sholat khusyuk bayarnya 500 ribu. Sholatnya pun harus di mana? Di rakit. Di atas sungai. Biar bisa khusyuk. 500 ribu hanya untuk. Sementara apa yang disampaikan? Tidak ada satu ayat pun, tidak satu hadis pun yang disebutkan. Masya Allah. Coba kalau kemudian kita memahami bagaimana sholatnya Nabi SAW. Bagaimana kaifiyah. Sifat sholat Nabi SAW, selesai urusannya. Butuh apa belajar? Butuh ilmu. Kemudian setelah itu diterapkan. Insya Allah akan berapa tahun khusyuk. Adapun keikhlasannya, kita berjuang mujahadah untuk mencapai keikhlasan. Kalau seorang merasa ibadahnya selalu sertai dengan keikhlasan, ini malah khawatir kita orang seperti ini. Khawatir. Ketika salah seorang Nasoro datang kepada sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma dan berkata, "Wahai ibna ammi Rasulullah SAW, kami kalau masuk ke gereja itu begitu tenangnya hati kami. Tumakninah selalu beserta dengan diri kami. Tidak ada sama sekali niat kecuali hanya untuk lillah. Sementara kalian kaum muslimin hari-hari berbicara masalah keikhlasan, hari-hari kalian selalu berdoa kepada Allah SWT, ya muqallibal qulub, berbicara bagaimana kiat-kiat untuk bisa menjaga kekhusyuan, keikhlasan. Sementara kami masya Allah ma'asyar nasara masuk ke gereja selesai sudah. Apa jawabannya sahabat Abdullah bin Abbas? Iya memang, karena setan gak perlu capek-capek menggoda orang-orang Nasoro, karena dasarnya emang sudah batil. Kalau dasarnya sudah batil, maka seterusnya juga batil. Mau sholat sehari berapa puluh kali, seribu kali pun tidak ada gunanya. Berbeda dengan kaum muslimin, muwahidin. Ini setan ini yang menjadi targetnya. Bagaimana menghilangkan keikhlasan dalam ibadahnya sehingga akhirnya bersama dengan dia. Nah, untuk bisa khusyuk ini cukup belajar bagaimana sholat Nabi SAW. Kefiah dari awal sampai akhir. Menghadirkan khusyuan dalam sholatnya. Tidak perlu sampai kemudian harus ada pelatihan sholat khusyuk 500 ribu di hotel berbintang 5 dan seterusnya. Lebih baik diinfakkan saja kepada saudara-saudara kita di Yaman. Atau saudara-saudara kita di Suriah yang sekarang dalam keadaan terzalimi, lebih bermanfaat, pahalanya jelas, arahnya juga jelas. Oleh sebab itu ikhwah, dan juga salah satu faedah yang disebutkan oleh ikhwah yang bersama dengan Syekh Abdul Razak dulu, kata beliau 10 tahun yang lalu itu jarang orang berbicara tentang masalah Syiah Rafidah. Kalau bicara masalah Syiah Rafidah sudah masuk dalam kotak. Oh, Syiah sudah ma'ruf. Dulu dari Jawa Timur itu jarang orang punya, kecuali dipanggil ya. Tapi sekarang mulai dari Pasuruan, Probolinggo, Jember, Banyuwangi, masya Allah Syiah Rafidah luar biasa sekali. Kenapa kok mereka seperti itu? Karena taksir dari diri kita. Taksir dari duat, taksir dari kita sendiri. Celah yang saya katakan tadi, bagaimana kebutuhan dan semangat kaum muslimin untuk menuntut ilmu akhirnya apa, dimanfaatkan oleh orang-orang yang seperti ini dengan hubbul ahlul bait. Biasanya kalau orang Syiah Rafidah hendak menarik hati kaum muslimin, langkah-langkah yang pertama biasanya disebutkan tentang apa? Hubbu ahlul bait. Nah, bagaimana ahlul bait, kecintaan kepada ahlul bait merupakan salah satu di antara rukun menarikan Islam. Ceritanya seperti itu. Keutamaannya, fadailnya disebutkan. Nah. Kemudian setelah itu tahap berikutnya, kalau sudah mengetahui tentang utama ahlul bait, biasanya disebutkan tentang penderitaan ahlul bait, kezaliman yang telah didapatkan oleh mereka, tentang kematian cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam Husain bin Ali radhiyallahu taala anhuma, bagaimana penderitaan beliau dan keluarganya. Tapi masalahnya banyak sekali kedustaan yang disebarkan oleh orang-orang Syiah Rafidah ini. Salah satunya apa? Bagaimana Fatimah radhiyallahu taala anha, anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipukul, ditampar oleh Umar sampai jatuh dan guguran, keguguran kandungannya. Bagaimana Abu Bakar merampas hak tanah bidak yang katanya diwarisi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak lagi kisah-kisah, semuanya lagi kisah dusta. La aslalah. Nah, penderitaan-penderitaan ahlul bait disebutkan. Nah, kemudian langkah yang ketiga biasanya, siapa yang menyebabkan ini semuanya? Siapa yang menyebabkan ahlul bait menderita, terdolimi dan seterusnya? Tidak ada yang lain adalah kecuali siapa? Yang pertama adalah para sahabat Nabi. Dan yang paling utama lagi siapa? Abu Bakar, Umar, dan yang lain-lainnya. akhirnya muncullah permusuhan dan kebencian kepada para sahabat. Dan tahapannya lama sekali untuk bisa sampai akhir marhalah itu. Bukan tiba-tiba datang orang menyebutkan tentang penyimpangan ahlu sunnah dan seterusnya, langsung orang tertarik masuk Syiah. Enggak, butuh waktu yang lama, butuh diskusi, nikos, sampai kemudian akhirnya atifiyah mereka cenderung kepada madhab al-bayt, Syiah Rafidah. Ini ya, sekarang orang-orang Syiah tidak mengatakan kami itu Syiah, menolak perkataan Syiah atau Rafidah. Kami adalah madhab, berada di atas madhab ahlul bayt. Tashwih bagi kaum muslimin, talbis, supaya kelihatannya ini bukan orang Syiah, bukan Rafidah, tapi apa, madhab ahlul bayt. Kalau di sana ada madhab ahlu sunnah, maka di sini ada madhab ahlul bayt. Makar mereka ini. Berbeda kalau ahlu sunnah ketika berdakwah kepada masyarakat, sebagaimana yang diketahui bahwa ahlu sunnah itu arhamun nas bin nas. Ahlu sunnah adalah apa? Orang yang memiliki rasa rahmah, paling memiliki rasa rahmah kepada masyarakat, kepada manusia. Sebagaimana kata oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimah, arhamun nas bin nas. Apa yang kita sampaikan? Kalau Allah, kalau Rasul, dan sesuai dengan fitrah mereka, sehingga kita sampaikan apa yang dimaksud oleh ahlu sunnah wal jamaah, prinsip apa yang dipegang oleh mereka. Kita sebutkan satu ayat, kita sebutkan satu hadis, mereka kemudian cenderung, oh iya, apa yang disampaikan benar. Kita tidak menyampaikan kalau si fulan dan si fulan, kalau Allah, kalau Rasul, kalau sahabah ma'rufin, orang akan tertarik dengan cepat karena fitrahnya sesuai dengan apa yang Allah SWT turunkan. Berbeda dengan orang-orang Syiah ketika hendak menarik, lama mereka. Sampai ada salah satu ustaz terkenal di Jogja ini, berhari-hari nikos dengan orang Syiah, akhirnya tertarik dengan Syiah dan sekarang menjadi da'inya Syiah. Berhari-hari depan dengan orang Syiah, tujuannya pertama membantah kebatilan orang Syiah, tapi tanpa dasar yang kokoh, tanpa dasar ilmu yang benar, akhirnya cenderung dan punya kemuyuran kepada mereka, akhirnya sekarang jadi dai-nya orang Syiah. Tidak ada orang yang merasa aman dari fitnah apa, kecuali apabila didasari dengan ilmu yang sahih. Dan ikhwah sekalian, sekarang orang ramai bicara masalah Syiah, bicara masalah Rafidah, dan juga banyak diantara kaum muslimin, walaupun mereka bergelar profesor, doktor, dan seterusnya, tapi awam. Kalau dari sini awam mereka itu, awam sama sekali. Husnudzan dibangun di atas apa? Husnudzan terhadap mereka, tanpa mengetahui hakikat yang sebenarnya. Dan musibahnya lagi, ikhwah, dalam beberapa hari ini, kalau dulu kita pengen mengetahui tentang bagaimana akidahnya orang Syiah dari buku-buku mereka, kita cukup tulis masukkan kalimat hakikat.com, langsung keluar tentang hakikat Syiah. Kita tulis gensyiah.com, langsung keluar tentang Syiah. Kita tulis syiahindonesia.com, langsung keluar. Tapi qadar Allah, sekarang situs-situs ini diperantasi semua, dihacker semuanya, sehingga kita tidak bisa mengetahui lagi. Semoga Allah SWT mendatangkan orang yang bisa membantu saudara-saudara kita untuk bisa memunculkan kembali situs-situs yang berbicara tentang hakikat Syiah. Semua yang ditampil adalah dari buku-buku Syiah, enggak ada satu pun kalimat dari mereka. Buku Syiah, semuanya buku Syiah. Ma'rifatul Rijal, kemudian apa, Ma'ruf Kitab, salah satu di antara kitabnya orang Syiah Al-Kafi, dan yang lainnya, saya lupa nama-namanya, semuanya disebutkan dengan seluruh terbit-terbitannya. Nah, Oleh sebab itu ikhwah, kalau kemudian kita hendak berbicara tentang kelompok yang namanya Syiah Rafidah, jangan berbicara dengan pendapat kita. Kita bicara tentang mereka dari buku-buku mereka. Sekarang mereka juga punya cara untuk membantah. Itu kan pendapat sebagian di antara ulama kami. Ini bukan ijma. Sebagian di antara ulama kami mengatakan seperti ini, mengatakan seperti itu dalam buku-buku mereka. Kita katakan kepada mereka, antum ini jangan membodoh-bodohi umat. Ini kitab ini, kalau kalian katakan bahwa ini, kalau di Ahlus Sunnah ini as-sahih kutub ba'da kitabillah adalah sahih Bukhari. Ini kitab-kitab kalian pun kalian katakan seperti itu. Dan juga dari si periwayatannya juga enggak nyambung gitu. Kalau Ahlus Sunnah semuanya dengan riwayat, rawi, semuanya ma'ruf nama-namanya. Kalau antum lihat bagaimana para ulama mencatat nama-nama para rawi, mulai dari kelahirannya, kematiannya, guru-gurunya, murid-muridnya, rehlah tolabil ilminya, dari siapa mereka mengambil hadis dan siapa yang mengambil hadis dari mereka, semua disebutkan dengan secara terperinci para rawi, sehingga para ulama menyebutkan rawi ini thiqah, rawi ini maqbul, rawi ini shaduq, rawi ini matruk. Itu dengan dasar, bukan hanya sekedar ucapan begitu saja. Dengan ketakwaan, dengan wara', sehingga para ulama bisa menyimpulkan hadis ini adalah hadis yang sahih dengan syarat-syaratnya. Tapi kalau antum lihat dalam buku Syiah, enggak ada cara seperti ini. Semuanya qala Imam Ja'far Shadiq, Abu Abdullah Ja'far Shadiq, qala Imam, seperti itu saja sudah. Cukup bagi mereka. Bahkan di buku-buku Syiah jarang sekali qala Rasulullah SAW, jarang sekali. Semuanya disebarkan kepada apa? Kepada imam mereka. Sebenarnya sama sekali mereka tidak mau menerima hadis-hadis yang diriwayatkan Ahlus Sunnah. Karena semuanya suhud dan ruwat. Hadis ini semuanya batil menurut mereka. Sehingga tidak pernah nyambung. Sampai di antara kitab mereka, kitab yang ma'ruf di kalangan yang dikarang oleh Ni'matullah Al-Jazairi, mengatakan bahwasanya kalau Tuhannya Muhammad yang khalifahnya yang pertama adalah Abu Bakar, Umar dan Uthman, maka itu bukan Tuhan kami. Kalau Tuhannya Muhammad itu yang khalifahnya, khalifahnya Nabi Muhammad SAW adalah Abu Bakar, Umar, Uthman, maka itu bukan Tuhan kami. Dan juga kalau nabinya setelah itu datang khalifahnya adalah Abu Bakar, Umar dan seterusnya, itu bukan nabi kami. Maknanya apa? Tuhannya sudah berbeda, nabinya sudah berbeda, gak nyambung lagi, gak connect begitu dengan Ahlus Sunnah. Kalau tidak disatukan takrib antara Sunni dan Syiah, ini suatu hal. Kita selalu husnul dan Ahlus Sunnah yang selalu jadi korban. Salah satu seorang ulama ma'ruf di Suriah, ya. Nah, Syekh Mustafa Sibai punya kitab Masya Allah luar biasa sekali, ikhwah. Beliau pertama husnul dengan orang Syiah untuk takrib antara Sunni dan Syiah. Dr. Mustafa Sibai, Masya Allah kalau antum baca kitab-kitab beliau, luar biasa sekali. Ini salah satu tokoh ikhwan tertipu dengan iklannya orang-orang Syiah. Pertama, wah betul, kita coba dekatkan, rapatkan barisan kaum muslimin antara Sunni dan Syiah, karena musuhnya satu. Tapi ketika akhirnya membaca kitab-kitab mereka dan perkataan-perkataan mereka, kalau pas di depan beliau, Masya Allah, talatufnya, ramah tamahnya, istiqbalnya har. Tapi gitu di belakang nulis tentang Aisyah radhiyallahu ta'ala ahazaniyah, Aisyah mu'allaqatun finnar, mentaan Abu Hurairah dari awal sampai akhir, Abu Bakar, Utsman, Umar dan seterusnya, akhirnya dia kaget. Inikah hakikat sebenarnya dari orang Syiah yang di depan kita mengatakan takfir baina sunni wa syiah, tetapi di belakang menusuk jantung kaum muslimin. Bagaimana seorang bisa terima, ikhwah? Al-Quran yang ada di hadapan kita hanya sepertiga dari Al-Quran yang ada di mana mereka. Saya pernah hidup di sebuah negara yang banyak syiahnya, ya. Perhatikan antum-antum sholatnya orang syiah. Selesai sebelum salam, mereka memukul-mukulkan tangannya ke pahanya begini, ya, 3 kali. Dan mereka berkata apa? Jibril Khain, Jibril Khain, Jibril Khain. Mengatakan Jibril ada pengkhianat, Jibril ada pengkhianat. Kenapa yang seharusnya setelah wafatnya Nabi SAW, Quran tetap ada, diturunkan kepada Ali dan keturunannya. Ternyata Jibril berkhianat dan tidak meneruskan risalah Allah SWT kepada Ali. Sehingga setiap sholat mereka melaknati Jibril dengan perkataan itu, Jibril Khain, Jibril Khain, Jibril Khain. Jibril yang biasa disebut Jibril Al-Amin, menurut Ahlu Sunnah wal Jamaah mereka katakan Jibril Khain. Sementara kita tahu Jibril adalah ma'murin, diperintah oleh Allah SWT, bukan punya kehendak sendiri, punya punya ikhtiar sendiri, bukan wahyu. Ini ta'an bukan kepada Jibril, hakikat ta'an kepada Allah SWT. Ta'annya kepada siapa? Allah SWT yang mengutus Jibril. Sebagaimana ta'an, celaan dan hujatan kepada para sahabat, hakikatnya menghujat Nabi SAW. Menghujat Nabi SAW. Dakwah Nabi SAW adalah dakwah yang gagal, tidak berhasil. Bagaimana Nabi SAW setelah sembilan beliau hanya 3 orang saja yang masih dalam keadaan muslim, yang lain semuanya murtad. Semuanya murtad. Ini semuanya disebutkan dalam kitab-kitab mereka. Akhtiar ma'rifatul rijal dan seterusnya. Semuanya murtad. Bahkan lebih parah lagi, mereka meriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, tidak engkau kecuali seorang pelacur di antara 9 pelacur yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Engkau adalah seorang pelacur di antara 9 pelacur. Zaniyah. Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihi wa azwajuhu ummahatuhum." Nabi hendaklah lebih utama bagi seorang mukmin, bagi kaum mukminin dibandingkan dengan diri mereka sendiri. Dan istri-istrinya, maka mereka istri-istrinya adalah ibunda orang-orang yang beriman, dikatakan sebagai pelacur. Kalau kita punya seorang ibu, ada orang yang mengatakan bahwa ibu kamu pelacur, apa yang kita katakan kepada orang ini? Apa kita tidak mempertaruhkan jiwa raga kita untuk membela ibu kita? Itu ibu jasmani kita. Bagaimana ibu ruh kita, Aisyah dan para ummahat mukminin yang lainnya dikatakan sebagai pelacur? Kita bisa terima? Dan peringatan dari para ulama, sampai para ulama yang ada di Indonesia, mereka sudah tahu tentang apa? Tentang makar Allah. Seperti contohnya orang-orang Syiah ketika mereka datang ke Saudi, apa yang mereka lakukan? Mereka menyembunyikan bahan peledak dalam tas-tas mereka, ya, dalam tas-tas mereka yang itu ditampakkan seakan-akan itu merupakan dasar dari tas para jemaah haji. Ketika dibuka, itu kan tertutup. Ketika dibuka ternyata adalah madatah mutafajirat, yang sangat dahsyat. Kalau dalam istilah kepolisian sifar ya. Siapa yang mengira bahwa dasar tas ternyata itu adalah bahan peledak? Kemudian, dan itu tidak satu. Berapa orang ditangkap semuanya bahwa seperti itu. Kemudian akhirnya ditahkik, ditanya, bertanya lagi, ternyata untuk apa? Untuk meledakkan. Kalau bapak dan saudara sekalian naik haji, ada sebuah lorong gitu ya. Untuk para jemaah haji yang jalan kaki. Tidak meledakkan itu. Sementara itu penuh dengan orang. Kalau terjadi ledakan, kira-kira apa yang terjadi? Penuh dengan orang. Akan muncul ketakutan dan seterusnya. Orang akan lari. Dan ketakutan akan terjadi kekacauan, terinjak-injak dan seterusnya. Sementara itu ledakan yang sangat dahsyat sekali. Ini orang-orang dari kelompok yang sedang kita bicarakan ini. Belum makar mereka di Suriah. Suriah sekarang dalam keadaan Masya Allah, penderitaan luar biasa kaum muslimin di sana. Kaum muslimin di sana, orang-orang abria, tidak tahu tentang dosa, tidak tahu tentang kesalahan, akhirnya terbunuh dengan uluf. Sampai tadi apa saudara-saudara kita dari Saudi mengatakan, sampai sekarang sudah sampai 10 ribu orang terbunuh di jalan-jalan. Dan hampir tidak ada yang menguburkan mereka. Sehingga dikuburkan di mana? Di samping rumah, di belakang rumah. Karena takut untuk bawa mereka ke kuburan. Didatangkan dari mana? Syiah dari Iran dan Syiah dari Lebanon. Hizbullah Tawal Uzza. Didatangkan dari Lebanon. Kalau pasukannya membelot, pasukan pemerintah membelot. Karena secara otomatis ini kan rakyat saya, ini saudara saya, ini bapak saya. Bagaimana mereka tidak menembaki? Akhirnya datangkan dari Lebanon. Luar biasa sekali kalau antum melihat penderitaan orang-orang Suriah, belum di Yaman lagi dan seterusnya, belum di Irak. Tangisan. Masuk ke rumah, tanya, anak namanya siapa ini? Utsman, sudah langsung disembelih. Namanya siapa? Abu Bakar. Namanya siapa? Umar. Namanya siapa? Aisyah. Namanya siapa? Hafsah. Jangan ditanyain nama. Merupakan namanya paling dibenci orang Syiah. Anjing pun disebut, diberi nama Umar. Keset pun ditulis Umar. Ketika anak-anak Saudi, anak-anak orang Syiah, kecil sudah bisa melaknat Umar, bisa melaknat Abu Bakar. Kecil masih yang sudah didoktrin untuk melaknat Abu Bakar dan Umar. Kita ridho dengan ini semuanya. Nah, ini sebagian daripada apa yang perlu kita perhatikan ikhwah. Kalau kita tidak berdakwah dengan apa yang kita mampu, dari ilmu yang sampai kepada kita, kepada masyarakat kita, maka orang-orang seperti ini yang akan mengambil posisi mendakwai masyarakat yang haus dengan ilmu. Berapa banyak orang mendapatkan hidayah sekedar mendengar radio. Saya pernah menemui sebuah keluarga. Satu keluarga mendapatkan hidayah dari apa? Dari radio. Itu pun tidak sengaja. Tapi Allah SWT memberikan cara dan wasilah hidayah melalui radio. Satu keluarga mendapatkan hidayah ini. Yang sebelumnya luar biasa kebenciannya dengan orang berjenggot, dengan katok cingkrang, dengan komis panjang, melihat saja sudah. Tapi begitu mendengar kalimat-kalimat yang menyejukkan dari para ustaz, oh Masya Allah, ilmu. Datang ke kajian yang disebutkan di salah satu masjid di Jakarta, kok yang hadir pada berjenggot, pada katok cingkrang, yang sepertinya dia berpikir, oh ini sudah melihat orang pakai jenggot aja, melihat pakai jenggot sudah muak. Tapi mendengar kajiannya sejuk, ilmu, membangun, inspirasi dan seterusnya. Begitu datang di masjid yang didapatkan orang jenggoten, orang katok cingkrang. Kok berbeda sekali dari apa yang selama ini aku dengar. Akhirnya tertaluklah dan tertarik. Akhirnya seluruh keluarganya pun dapat hidayah. Nah ini ikhwah ya. Ini tugas kita. Tugas semuanya. Tidak hanya ustaz. Kita semuanya. Tugas dakwah ini dengan apa saja yang kita mampu. Jangan sampai celah-celah yang ada ini dikuasai oleh mereka. Sehingga kita nanti mungkin 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan hanya bisa berandai-andai saja. Ini yang tidak kita harapkan. Ya mungkin ini saja yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Sebentar lagi waktu Isya, dan kita akan bersama-sama setelah Isya mendengarkan kajian dari Syekh Abdurrazak. Sekian saja dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.